Coming up next on Amazing Facts Presents...
Armageddon je posledná mobilizácia svetových mocností a armád so zámerom vyhladiť Boží ľud.
Vyše 40 rokov Amazing Facts šíri Božie slovo prostredníctvom médií. Tento program uvádza niektoré hlavné myšlienky z našich najlepších televíznych programov. Pozývame vás, aby ste sa posadili a vychutnali si túto edíciu Amazing Facts Presents. Dnešná prezentácia je výberom z videosérií Večné evanjelium.
Dnes budeme hovoriť o veľkom boji zvanom Armagedon. Je to téma, o ktorej teológovia debatujú snáď od chvíle, kedy o tom prvýkrát napísal apoštol Ján, asi v roku 90 nášho letopočtu. Je s tým spojených veľa dohadov o samotnom pomenovaní, o boji, čo to znamená, či sa jedná o doslovný boj, či duchovný. Čo je to Armagedon? Pred niekoľkými rokmi generál Douglas MacArthur na konci svojej kariéry v prejave pred kongresom USA povedal, ak nenájdeme nejaké lepšie a spravodlivejšie spôsoby riešenia sporov medzi národmi, Armagedon bude pred našimi dverami. On to povedal z pozície generála, ktorý bol svedkom dvoch svetových vojen a ktorý videl všetko to krviprelievanie s nimi spojené. Teda, keď takýto výrok počujeme z úst človeka, ako bol generál Douglas MacArthur, že musíme nájsť lepšie spôsoby riešenia sporov, lebo inak Armagedon bude pred našimi dvermi, väčšina ľudí si vo svojej mysli vybaví obraz, že Armagedon je posledná veľká vojna, pri ktorej budú použité nepredstaviteľné druhy zbraní masového ničenia. Často ľudia spájajú Armagedon s treťou svetovou vojnou. Už len pomyslenie na tretiu svetovú vojnu väčšinou ľudí otrasie, pretože pri pohľade do histórie, ak sa pozrieme na devastáciu pri prvej svetovej vojne a na enormné straty na životoch a majetku pri druhej svetovej vojne, s dnešnou technológiou, ktorú sme videli vo vojnách v Perskom zálive či Afganistane, tretia svetová vojna je nepredstaviteľná. Je toto Armagedon? Nuž, nedám vám na to odpoveď hneď. Budem sa vás snažiť držať v napätí, ako dlho sa bude dať. Najprv sa pozrime na biblický záznam udalostí, ktoré sa majú udiať pred Armagedonom. Pozrite sa spolu so mnou do zjavenia Jána 7. kapitoly. Je to síce ďaleko pred 16. kapitolou, ale zjavenie Jána nám poskytuje pohľad na posledné udalosti v rôznych obrazoch. A toto je jeden z nich. Zjavenie Jána 7. kapitola 1. verš. Čítame tu o štyroch anieloch, ktorí držia štyri vetry konfliktov. A potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme. Môžeme povedať, že sa tým myslia štyri svetové strany. Sever, juh, východ, západ. A držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi. Vietor predstavuje vojnový konflikt. Ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha. Všimnite si, odkiaľ tento anjel prichádza, z východu. A kričal veľkým hlasom na štyroch anjelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru. Všimnite si, že anjeli zabraňujú škodeniu, čiže tie vetry prinášajú búrku, devastáciu. Vetry na zemi môžu byť tornáda, vetry na mori môžu byť hurikány, tajfúny. Toto sa väčšinou spája s búrkou, zničujúcou búrkou. Toto je dokonalá búrka, v ktorej sú všetky štyri vetry. A hovoril, neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Priatelia, dnes sa zdá, že žijeme v čase pokoja a v porovnaní s tým, čo príde, áno, máme relatívny pokoj a mier, ale sme v oku hurikána. Je to dočasné. A Božie slovo predpovedá, že na zem príde čas veľkého súženia. Kedy títo anjeli pustia tieto štyri vetry? Ja to neviem. V posledných mesiacoch zažívame len malé problémy v ekonomickej sfére, ktoré naznačujú, čo sa môže stať v celosvetovom meradle. Čítal som jednu správu, ktorá vyzerá byť autentická, teda hodnoverná, že v roku 2008 sa celosvetové bohatstvo zredukovalo o 45% len za 8 mesiacov, menej než za rok. Nikdy predtým v svetovej histórii nebola kríza, pri ktorej by ekonomika bola zasiahnutá tak globálne a naraz ako táto. A žasli by ste, koľko listov nám ľudia posielajú do Amazing Facts a pýtajú sa, je táto finančná kríza už koniec? A moja odpoveď je, že nie. Ale určite je to spôsob, ako môžu vlády dostať pod kontrolu bankový systém. A to perfektne zapadá do prorockých predpovedí o tom, že napokon štátna moc bude kontrolovať kupovanie a predávanie. Ak ľudia nebudú spolupracovať so šelmovskou mocnosťou, ktorá dnes získava na dôležitosti. Potom, keď sa odohrajú tieto záverečné udalosti, sa však udeje niečo zaujímavé. Napokon sa skončí doba milosti pre ľudstvo. To som povedal tak zjednodušene jednou vetou. Veľa z týchto udalostí sa ešte musí udiať. Ale môžu sa udiať veľmi rýchlo, nepochopte ma zle. No a potom začína padať 7 posledných rán. Armagedon sa spomína v kontexte rany číslo 6. Len aby ste mali predstavu, ako rýchlo sa môžu odohrať posledné udalosti. Keby ste prišli k Izraelitom predtým, než prekročili Červené more a povedali by ste im, že za pár dní výjdú z Egypta a budú slobodní a bohatí, určite by vám povedali, že snívate, alebo že ste sa zbláznili. Tu v Egypte nemajú lotériu. O čom to hovoríte? A povedali by ste im, viete, príde Mojžiš, budú padať rany, potom nás Egypťania vyplatia, prejdeme cez Červené more a budeme slobodní. Odčias ich poddanstva a otroctva, ktoré trvalo neprerušene stovky rokov od chvíle, keď sa Mojžiš objavil pred faraónom až do prechodu cez Červené more, udalosti sa vyvinuli veľmi rýchlo. Súhlasíte? A podobne to bude v poslednej dobe. Udalosti sa vyvinú veľmi rýchlo. Strach medzi ľuďmi spôsobí, že budú hľadať Boha, stanú sa veriaci. Veľmi rýchlo. No, predsa si myslím, že ešte pred sebou máme niekoľko mesiacov, možno rokov, kým sa to všetko stane. Ale aj keby ste vedeli, že Ježiš príde za 4-5 rokov, bolo by to veľa času? Veľa času na ohlásenie evanjelia svetu? Nuž neviem. Nechcem určovať žiadny čas, len chcem naznačiť, priatelia, že všetko sa môže stať veľmi rýchlo. Niektorým sa to bude zdať až príliš rýchlo. No napokon, keď sa Ježiš prihovorí za posledného človeka, za posledný hriech, keď bude vyslovená posledná modlitba, keď posledný človek príjme Ježiša Krista a keď posledný človek odmietne jeho ponuku milosti, dvere milosti sa zavrú, podobne ako sa zavreli na korábe. Život vtedy ešte nejakú chvíľu normálne pokračoval, no tí, ktorí boli vonku, boli navždy stratení, tí, ktorí boli v korábe, boli navždy zachránení. Skončila sa doba milosti pre predpotopný svet a to isté sa stane znovu. Čas Božej milosti sa skončí. Keď sa to stane, prorok Daniel 12.1 píše, v tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu. A keď Michael povstane, to znamená, že už nebude v roli prímlúcu a vyšetrujúci súd sa skončil. A bude čas súženia, akého nebolo, odkedy len je národom až do toho času. A potom to pokračuje. Nastáva vzkriesenie a to je koniec sveta. Končí doba milosti a potom nastáva čas veľkého súženia. Môžeme si prečítať aj slová zo Zjavenia 22.11. Je tu vyhlásenie, ktoré zaznie, keď skončí doba milosti. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravedlivý, nech činí spravedlivosť ešte. A svätý, nech sa posvetí ešte. To je bod, kedy budú pozície zafixované. Ježiš hovorí, od tejto doby nebude možné prebehnutie na druhú stranu. Dnes ešte platí. Keby sa bezbožný odvrátil od všetkých svojich hriechov a činil by súd a spravedlivosť, jeho hriechy budú odpustené, istotne bude žiť, hovorí Ezechiel. No keby sa spravedlivý odvrátil od svojej spravedlivosti a páchal by neprávosť, niektorá jeho spravedlivosť sa nespomenie a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre tie veci zomrie. To je Ezechiel 18. kapitola. Teda, dnes ľudia ešte môžu prebehovať a meniť strany, ale príde čas, kedy sa dvere milosti zavrú. Jedna skupina ľudí bude zapečatená na spasenie. A mám celú ďalšiu kázeň, ktorá hovorí o pečati živého Boha. Základom pre prijatie tejto pečate je Duch Svätý a druhá skupina bude mať pečať šelmy. Základom pre prijatie znamenia šelmy je duch antikristov, teda diablov, ale tieto veci už poznáme. Tí, ktorí sú zapečatení Duchom Božím a budú podriadení Božiemu zákonu, budú natrvalo spasení. A bude tu aj druhá skupina ľudí, ktorí zarmútili Ducha Božieho a spáchali neodpustiteľný hriech, preto natrvalo zatratení. Priatelia, veľké otrasy zasiahnu každého, kto sedí na plote. To sú ľudia, ktorí chcú byť na neutrálnom teritóriu. Hovoria, ja nie som s Kristom, ale nie som ani proti nemu. Ale zasiahnu ich udalosti, ktoré ich strasú z plota. Nikto neostane na neutrálnej pôde. Tí, ktorí budú spasení, budú spasení. Tí, ktorí budú zatratení, budú zatratení. Preto vám neodporúčam zostať na plote, pretože keď prídu otrasy, myslím, že väčšina ľudí spadne na nesprávnu stranu. A dnes sú v cirkvi ľudia, a možno to tak bolo celé generácie, ktorí sú kresťanmi len podľa mena. Ale keď príde prenasledovanie a otrasy, spadnú na nesprávnu stranu, pôjdu s populárnym trendom. Tí, ktorí nasledujú svet dnes, pripravujú sa na to, že ho budú nasledovať aj potom. A naopak, vo svete sú ľudia, ktorí hľadajú pravdu, a keď prídu otrasy, zaujmú správny postoj a pripoja sa k cirkvi. Čiže vtedy nastane taká výmena strán medzi tábormi. Potom, keď skončí doba milosti, nastane čas veľkého súženia, ktorá je synonymom pre 7 posledných rán. 7 posledných rán je odzrkadlením 10 egyptských rán. Je zaujímavé, prečo prišlo 10 rán v starom Egypte, predtým, než Izraelci boli vyslobodení. A prečo bude 7 rán predtým, než budeme vyslobodení našim Mojžišom, ktorým je Ježiš? Nuž, keď prišlo 10 egyptských rán počas prvých 3 rán, zdanlivo trpeli aj Izraeliti. A tieto prvé 3 rány dokázali napodobniť aj faraónovi mágovia. Ale počas 7 posledných rán z tých 10 v Egypte, Pán Boh ochránil svoj ľud. Všetci tí ľudia, ktorí veria učeniu o tajnom vytrhnutí, majú taký strach zo súženia a týchto rán, že chcú byť vytrhnutí predtým. A ja im hovorím, mne to je vcelku jedno, pretože Boh zasľúbil vo svojom slove, že ochráni svoj ľud počas rán. Je to tak? Teda nemusíme sa toho báť. V posledných dňoch by sme sa nemali báť odporných vredov alebo krvi vo vode, ale skôr toho, aby sme v tom čase neboli na nesprávnej strane. Ja chcem byť v tom správnom tíme. Ak ste zapečatení, on zasľúbil, že vás v tom čase ochráni. Ale vrátim sa k tej myšlienke. Teda poďme sa veľmi stručne pozrieť na 7 posledných rán. O tom sa dá spraviť celá prednáška, ale dnes sa chceme zamerať hlavne na Armagedon. A nezabudnite, rany, ktoré prišli na Egypt, prišli tesne pred tým, ako boli Izraelci vyslobodení z otroctva a vydali sa na cestu do zasľúbenej zeme. A aj 7 posledných rán prichádza na svet tesne pred tým, než budeme vyslobodení z otroctva hriechu, ako celé stvorenstvo vzdychá a bolestí, pred cestou do zasľúbenej zeme, do domovov, ktoré nám Ježiš pripravil. Prvá rana. Je to odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy a klaňali sa jej obrazu. Je dôležité vedieť, kto je šelma a čo je jej znamenie. Druhá rana. More. Slaná voda sa obracia na krv ako krv mŕtvého a zomrela každá duša živá v mori. Mnoho ľudí má o tom rôzne teórie, čo to je. Tretia rana, rieky a pramene vôd, zdroje sladkej pitnej vody, sa obracajú na krv. Pamätajte, že aj v Egypte sa pitná voda obrátila na krv. Štvrtá rana, ľudia sú pálení veľkou páľavou slnka. Toto je poriadne globálne oteplenie. Piatá rana, nastáva tma v kráľovstve šelmy. Tma bola aj jedna z egyptských rán. Šiesta rana je tá, v ktorej sa spomína Armagedon, o tom budeme hovoriť za chvíľu. Siedma rana, nastáva veľké zemetrasenie, veľký ľadovec a napokon druhý príchod Pána Ježiša. Keď prechádzate knihu Zjavenie, máme tam rôzne obrazy, ktoré vrcholia Ježišovým príchodom. Máme 7 zborov, pri poslednom zbore Ježiš stojí pri dverách a klope. To je príchod Krista. Máme 7 pečatí, pri poslednej pečati prichádza Pán Ježiš. Máme 7 posledných rán a posledných posledná rana je príchod Krista. Všetky tieto obrazy v zjavení Jána aj sedem trúbení kulminujú vyslobodením Božieho ľudu a Ježišovým príchodom. Je tak? Teda on je poslednou udalosťou vo všetkých tých symboloch a príbehoch, ktoré sú v zjavení. Keď čítame o siedmých posledných ranách, asi budete radi, keď poviem, že nebudú všeobecné, všade rovnaké. Keď sa hovorí, že ľudia budú pálení veľkou páľavou slnka, nemyslíte, že tí, ktorí budú na južnom póle, budú pálení menej ako tí na rovníku? Pravdepodobne áno. Teda budú rozdiely v intenzite týchto rán. A mimochodom prídu dosť rýchlo. Čo si myslíte, ako dlho bude trvať 7 posledných rán? Neviem, ale mám takú teóriu. Je to len moja teória, že to bude podobné, ako bolo v Egypte. Ako dlho padalo 10 egyptských rán? Nevieme to presne, ale bola to záležitosť niekoľkých týždňov podľa toho, čo čítame. Odkedy sa Mojžiš prvýkrát objavil u faraóna, až po prechod cez Červené more. Záležitosť týždňov. Súhlasíte? Rány, ktoré zasiahli Jóba. Čo myslíte, ako dlho trvali? Znovu, zdá sa, že prišli rýchlo za sebou. Tiež to bola zrejme záležitosť týždňov, kým prešiel celým utrpením až po jeho uzdravenie. A keď čítame Daniela 12. kapitolu, vždy som to považoval za zaujímavé. Medzi údajom 1290 dní, verím, že to je historické obdobie, ale tiež si myslím, že môže mať aj budúce naplnenie. A 1335 dní, niektorí možno neviete, o čom teraz hovorím, to preto, že ste ešte na mliečnom pokrme. To je pre tých, ktorí jedia tvrdší pokrm. Je tam rozdiel 45 dní. Myslím, že to je zaujímavé. Pretože ak v proroctve deň predstavuje rok, keď padá Babylon, to je počas rán, padá v troch fázach, v troch častiach. Hovorí sa to trikrát. V jednej hodine finančný kolaps, v jednej hodine duchovná skaza, v jednej hodine doslovné spustošenie. Nepamätám si teraz presné detaily, ale trikrát sa hovorí v jednej hodine. Ak v proroctve deň predstavuje rok, jedna hodina je 15 dní. Deň má 24 hodín, teda 1/24 z 360 zo židovského roka je 15 dní. A 3x 15 je koľko? 45. Netvrdím, že to musí tak byť, ale zdá sa, že to zhruba zapadá do toho časového rámca. V Biblii čítame, že všetky jeho rany prídu v jednom dni. To neznamená, že sa udejú v jeden deň, ale počas jedného roka. Preto hovoríme, že posledné udalosti budú rýchle, teda záležitosť týždňov. Mám tu jeden zaujímavý citát z knihy Veľký spor vekov. Keď Ellen Whiteová hovorí o siedmi posledných ranách, píše, tieto pohromy nepostihnú celú zem, pretože by zahynuli všetci obyvatelia sveta. Mimochodom, nepovedal pán Ježiš, že keby pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo? Ale pre vyvolených budú skrátené. Tie dni. Tieto pohromy nepostihnú celú zem, pretože by zahynuli všetci obyvatelia sveta. Budú to však také strašné rany, aké smrteľní ľudia ešte nikdy nezažili. Zvyčajne boli Božie súdy zmiešané s milosťou a Ježišovou prímluvou. Pri poslednom súde však trest nebude zmiernený milosrdenstvom. Veľký spor vekov, strana 628. Ľudí vtedy zachváti obrovské zúfalstvo. Avšak pred vliatím 7 posledných rán nastáva malý čas súženia a ja verím, že žijeme na jeho hraniciach pred koncom doby milosti. Ale opäť by to bola ďalšia prednáška, mám na to celú sériu. Nás teraz zaujíma téma Armagedon. Teda, keď teraz chceme študovať Armagedon, otvorte si svoju Bibliu v Zjavení 16. kapitole. Čítali sme to už v našom úvodnom verši. Zjavenie 16:12. Pôjdeme po veršoch. A šiesty anjel vylial svoju čašu. Aj tu máme jedného anjela s veľkým hlasom. A šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda. Tie čaše predstavujú tie rany, ktoré padajú. A vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. Pozrime sa teda najprv na rieku Eufrat. Mnohí ľudia, keď čítajú o Armagedone, sa domnievajú, že tieto udalosti sa odohrajú v blízkosti tejto rieky Eufrat. A viete, ja ich vôbec neobvinujem, lebo keď ste si všimli, veľa správ sa v poslednej dobe sústreďuje práve na túto oblasť, Irak, aspoň posledných 10 rokov. A keď rozmýšľame o tom, čo sa dialo v biblickej histórii, o Ninive a iných kráľovstvách, ako Babylon, Médo-Perzia a sumerských národoch v Mezopotámii, mnohé tieto udalosti sa odohrávali okolo rieky Eufrat. Eufrat je jedna z najväčších riek na svete. Pramení v Turecku, preteká cez Sýriu, Irak a ústi do oceánu v Perskom zálive. V podstate je to životodarná tepna pre tieto národy. A medzi týmito národmi panujú veľké nezhody, roztržky a hnev. Pretože Turecko napríklad postavilo veľkú priehradu a využíva stále viac tejto vody. O to menej jej priteká do Sýrie, ktorá takisto má vodné nádrže, prevodné elektrárne a na zavlažovanie. A stále menej jej priteká do Iraku, ktorý potom využíva svoje prostriedky a ropu, aby potrestal tieto susedné krajiny, z čoho potom vzniká súboj a hádky o vodu, lebo Eufrat je dôležitý zdroj vody. V Iraku tečie aj rieka Tigris, ale Eufrat je hlavná rieka. Mimochodom, slovo Eufrates znamená plodný. Biblia spomína rieku Eufrat, keď Boh povedal Abrahámovi: tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky, respektíve od mora, až po veľkú rieku, rieku Eufrates. Tu sa hovorí o Eufrate ako o veľkej rieke. Mimochodom, toto proroctvo sa naplnilo za vlády kráľa Šalamúna. Šalamún dostával dane z územia od egyptských hraníc, od mora po veľkú rieku Eufrat. Teda rieka Eufrates predstavovala geografickú hranicu. Mimochodom, viete, čo znamená slovo hebrej? Niečo ako ten, ktorý prekročil. Viete, keď Abraham odišiel z mesta Ur, prekročil rieku Eufrat, bola to veľká hranica. Odišiel zo svojej rodnej zemi, mal vieru, aby prekročil túto hranicu. Teda Hebreji boli známi ako tí, ktorí prekročili, podľa Abraháma, ktorý prekročil Eufrat. Teda veľa o tom sa dá hovoriť z histórie, ale ja osobne si nemyslím, že Biblia hovorí o doslovnej rieke. Ale pred niekoľkými rokmi ma niečo zaujalo. Bol som na ostrove Guam. Zastavil som sa tam na našej cirkevnej klinike a mal som sa stretnúť s jedným predstaviteľom cirkvi. A keď som čakal v čakárni, mali tam časopisy ako bežne u lekára a bol tam aj Newsweek. Ale Newsweek v Amerike je iný než medzinárodné vydanie. Je to medzinárodný časopis, ale pre Ameriku robia trochu inú verziu, lebo my ako si žijeme vo svojom vlastnom svete. Mimochodom, keď hľadáte správy na internete, ak chcete naozaj vedieť, čo sa deje vo svete, radšej choďte na BBC alebo niečo podobné, lebo keď počúvate iba CNN pre Severnú Ameriku, sú tam správy len z nášho sveta. My sa zaoberáme tým, čo robia filmové hviezdy a podobnými malými problémami. Ak chcete naozaj vedieť, čo sa deje vo svete, radšej sa pozrite na niektoré medzinárodné agentúry, alebo aspoň kliknite na medzinárodné správy, teda medzinárodná verzia časopisu Newsweek. Otvoril som ho, ale nemohol som si ho vziať so sebou, lebo nebol môj, bol som na Guame. Ale potom som si to našiel na internete. 12. február 1990, strana 24 až 25. Bol to článok reklamovaný na titulke, ktorý zaujal moju pozornosť. Keď rieky vyschnú. A v článku sa písalo o tom, ako rieka Eufrat vyschýna. Chcem povedať, aj keď veríte, že toto proroctvo má duchovný význam, ako aj ja, myslím, že Boh nám niekedy dá vidieť aj isté doslovné naplnenie, aby vzbudil našu pozornosť. A je skutočne pravda, že z Eufratu sa odčerpáva stále viac vody na výrobu elektriny a zavlažovanie. A hladina rieky stále klesá a klesá. Teda toto ma zaujalo. Ale rieka Eufrates duchovne predstavuje životodarnú tepnu šelmy. Presne tak, ako Eufrat zavlažoval starý Babylon. A keď rieka vyschla, Babylon padol. Aj životodarná tepna moderného Babylona vyschýna a to signalizuje, že prídu králi z východu. A o tom chceme teraz hovoriť. V zjavení sme čítali, že rieka vyschla, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. Vždy, keď to čítam, na myseľ mi automaticky prídu udalosti z obdobia Kristovho narodenia. Keď Ježiš prišiel na našu zem prvýkrát, je zaujímavé, že prišli títo mudrci, vodcovia, respektíve patriarchovia z východu. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme, za dní kráľa Heródesa, tu hľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema. Je aj taká pieseň, traja králi z Orientu. Z pôvodného slova sa dá vyrozumieť niečo také. Boli to akýsi patriarchovia, mudrci, vodcovia, vážení muži, ktorí prišli z východu. Mohli to byť Hebreji, ktorí ostali bývať v Babylone, ktorí študovali Balámovo proroctvo o hviezde, ktorá vyjde z Jakoba. To presne nevieme. To je to, čo ma napadne, keď sa hovorí o kráľoch z východu. Druhá vec je, že východ predstavuje miesto, odkiaľ prichádza Božia sláva, Božia sila. Nemá to nič spoločné s uctievaním východu slnka. Ezechiel 43, verš 1. Potom ma viedol k bráne, ktorá je obrátená na východ. A hľa, sláva Boha Izraelovho prichádzala od cesty, ktorá bola na východ, ktorej zvuk bol ako zvuk mnohých vôd a zem svietila od jeho slávy. Keď Nabuchodonozor prišiel dobiť Jeruzalem, musel prekročiť Eufrat a prišiel z východu. S Izraelitmi naložil dvoma spôsobmi. Buď ich vyhubil, alebo ich ušetril, poctil svojou priazňou a vzal do svojho zlatého kráľovstva. Nie je to zaujímavé? Keď prišiel Nabuchodonozor, on bol kráľom toho zlatého kráľovstva, vtedajšia cirkev zažila dve veci. Ľudia boli buď odsúdení a potrestaní, alebo ušetrení ako Daniel, Sadrach, Mézach a Abednego a vzatí do zlatého kráľovstva. To je predobraz toho, čo urobí Kristus, keď príde druhý krát. On prekročil Eufrat. Matúš 24, keď Ježiš hovoril o svojom príchode, povedal, lebo ako vychádza blesk, odkiaľ? Od východu. Blesk nevychádza vždy od východu, ale pri druhom príchode Krista to tak bude. Ježiš hovorí, vychádza od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Môžeme teda povedať, že príchod kráľov od východu slnca predstavuje príchod pána Ježiša. Avšak, keď chceme rozumieť knihe Zjavenia, musíme poznať biblickú históriu. Kniha Zjavenie Jána má asi 404 veršov, z ktorých 278 sa nachádza takmer v doslovnom znení na niektorom inom mieste v Biblii, v niektorých príbehoch. Teda musíme poznať históriu a biblické príbehy, aby nám zjavenie dávalo zmysel. Existuje historický záznam, ktorý nie je doslova v Biblii, ale v starých spisoch o biblickej histórii, ktorý hovorí, že v čase, keď Izraeliti boli v Babylone, tesne predtým, než Babylon dobili Médovia a Peržania, v Médo-Perzii začali vládnuť dvaja králi z východu, Cyrus a Darius. A oni prišli, Cyrus Veľký a Darius, a dobili Babylon. Ovládli celé územie Babylonu. Nabuchodonozor bol mŕtvy, už tam nebol. A jeho vnuk Balsazár oslavoval. V kráľovstve bola taká divoká oslava. Nikto sa vôbec nestaral o Médov a Peržanov, o tých dvoch kráľov z východu. A ešte na chvíľu by som vám chcel ukázať ďalší obrázok s mapou. Je tam nápis Média, Perzia, je tam aj Babylon. Média a Perzia boli dve kráľovstvá na východ od Babylona. Vidíte to? A teraz sa môžeme vrátiť k obrázku s Cyrom. Cheryl, daj to prosím na obrazovku. Tu vidíte mesto Babylon a ako ním preteká rieka Eufrat popod múry. Keď Cyrus hľadal spôsob, ako dobiť mesto, nebolo možné dostať sa tam cez múry, pretože boli mohutné a Babylončania sa spoliehali na svoje múry. A je veľmi zaujímavé, že Cyrus je v Biblii vopred pomenovaný vlastným menom. Boh hovorí, že si ho vyvolil. Je ako predobraz na Krista a je nazvaný Boží pomazaný. Takto hovorí Hospodin, to je Izaiáš 45:1. Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému Cyrovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, teda skrze neho vyslobodím svoj ľud z Babylona, aby som pred ním podmanil národy a rozopnem bedrá kráľov, aby som pred ním otvoril dvojité dvere a brány nebudú zamknuté. A keď Cyrus zistil, že sa do mesta nedostane cez múr, povedal si, aké mám ďalšie možnosti? Keď sa nedá cez múr, možno by som mohol prejsť popod múr. Rieka Eufrat tiekla pod múrmi, ale hladina siahala až po múr. Zavlažovala mesto. Bola to životodarná rieka pre mesto. Grécky historik Herodotos hovorí, že Babylon mal zásoby jedla na 20 rokov. Mali vodu z rieky v meste a tak mohli odolať akémukoľvek obliehaniu. Cudzie armády by toto mesto naozaj nedobili ani za dlhý čas. Preto kráľ Balsazár sa vysmieval Médom a Peržanom, ktorí táborili vonku a venoval sa oslave. Čítame o tom v Biblii. Mali veľkú slávnosť, keď sa na stene objavila ruka a nápis. Králi od východu Círus s Dáriom boli vtedy hneď za múrmi, ale oni si z toho nič nerobili. Máme múr 15 míľ od nás po každej strane. Oni sa sem nedostanú, bola to nedobytná pevnosť. Ale príbeh pokračuje ďalej. Herodotos, grécky historik, hovorí, že jeden z Círových cenných koní sa raz utopil v Eufrate. Splašil sa, skočil do vody, utopil sa a Círus sa tak nahneval, že povedal, ja túto rieku pokorím, lebo Babylončania uctievali svojich bohov. Prikázal svojim mužom, aby vykopali kanál a odklonili rieku a mohli ju prebrodiť, lebo bola pokolená. No to sa stalo na začiatku jeho výbojov proti Babylonu. A teraz, keď sa dostal k babylonským múrom, pomyslel si, veď ja som už predsa dokázal skrotiť túto rieku. Mal takú zlú náladu, lebo prišiel o svojho koňa a naozaj odklonil rieku. Nepýtajte sa ma, ako a prečo to urobil, ale zrejme pán Boh ho k tomu inšpiroval. A povedal si, tam nedaleko je vyschnuté jazero. Poviem svojim vojakom, aby vykopali kanál. Oni vykopali tento kanál a v pravej chvíli, keď zapadlo slnko, keď počuli zvuk osláv v meste, odstránili poslednú prepášku v hrádzi a voda začala tiecť na miesto pôvodnej trasy do toho vyschnutého jazera a hladina v pôvodnom korite začala klesať. No nikto v meste si to nevšimol. Vnútri mesta síce bol ešte múr po oboch stranách rieky Eufrat, ktorý ju oddeľoval od mesta, ale keďže tam tiekla len voda a mesto bolo zvonku v podstate hermeticky uzavreté a vedeli, že vtedy neboli žiadni potápači, nebáli sa nepriateľskej armády a ponechali tieto vnútorné brány otvorené. A v meste bola slávna. A ja tu mám citát historika, ktorý o tom píše. Nevzal som si ho. So sebou prepáčte, ale môžete si prečítať sami, čo píše Herodotos. V podstate píše, že v meste bola slávnosť, ľudia boli opití a nechali brány otvorené. A presne to povedal prorok Izaiáš, aby som pred ním otvoril dvojité dvere a brány nebudú zamknuté. Preto Babylon padol za jednu noc. Králi z východu boli Médovia a Peržania, ktorí prišli. Rieka Eufrat vyschla. A čo sa stalo, keď Médo-Peržania prevzali vládu? Vydali dekrét, 70-ročné zajatie Izraelcov skončilo a mohli sa vrátiť do zasľúbenej zeme. Teda keď rieka Eufrat vyschla, Babylon padol a ľudia mohli ísť do zasľúbenej zeme. Máme tu Babylon aj v modernej dobe. Je to duchovný Babylon však? Máme tu duchovný Izrael? A ak ste vy Kristovi, ste semenom Abrahámovým. Mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Ak patríte Kristovi, vy ste Abrahámovo semeno, duchovný Izrael. Máme duchovný Babylon, duchovný Izrael a duchovný Eufrat, priatelia. A na tom ľudia niekedy klopýtajú. Pretože keď študujete rany, bude tu doslovný vred? Áno. Bude doslovná krv? Bola doslovná krv v Egypte, v rieke? Teda bola aspoň doslovne červená? Bude doslovná krv v oceánoch? Áno. Doslovné pálenie páľavou slnka, doslovná tma. Všetky ostatné rany sú veľmi skutočné a teraz hovoríme o duchovnom Eufrate. Tu je kľúč, podľa ktorého môžeme pochopiť, prečo je to tak. Všetky výrazy a čísla v zjavení sú celkom doslovné, okrem mien. Vždy, keď narazíte na meno alebo názov, musíte ho aplikovať na duchovný ekvivalent zo starozákonného príbehu. Chápete ma? Uvediem príklad. V odkazoch 7. zborom sa odrazu spomína Balám. Bol nejaký človek s menom Balám v tých 7. ázijských zboroch? Nie. To je židovské meno, alebo mezopotámske meno. Nikto taký tam nežil. Ale Ján, teda pán Boh, chcel, aby sme sa pozreli na ten príbeh o Balámovi, aby sme rozumeli, čo sa dialo v danom zbore. Potom na inom mieste sa spomína Jezábel. To bola izraelská kráľovná, teda dokonca ani nie izraelská, ale pohanská, ktorá vládla nad Izraelom. Myslíte, že v niektorom zo 7 zborov žila doslovne žena s menom Jezábel? Nie, je to meno. Keď sa v zjavení spomína Michael, vieme, že je to duchovné meno. Keď sa spomína drak, je to duchovné meno Satana. Je Satan naozaj plas? Teda vždy, keď v zjavení čítate nejaké meno, je to symbol. To je kľúč. A to platí v celej knihe, priatelia. Keď sa hovorí o meste, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, to sú duchovné názvy pre Francúzsko. Rozumiete mi? Teda keď sa spomína Eufrat, myslí sa jeho duchovný ekvivalent. Životodarná tepna duchovného Babylona vyschne. A potom v Zjavení 18 čítame o skonaní Babylona. OK? Mne to dáva zmysel a dúfam, že aj vám. V Zjavení 16:13 čítame. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobní žabám. Predtým, než sa dostaneme k tým trom subjektom, kto sú, povedzme si niečo o žabách. Koľko je tam žiab? Traja nečistí duchovia podobní žabám. Nachádzame paralelu s egyptskými ranami? Boli tam žaby? Tu budeme nachádzať veľa paralel. Keď premýšľate o žabách, čo vás napadne? Čo je pre ne charakteristické? Uhryzla už niekoho z vás žaba? Ale prosím vás, môžu cvaknúť ústami, ale žaba nemá zuby. Raz som vybavoval nejakú obchodnú zásielku a ten chlapík mal nemeckého ovčiaka, ktorý pribehol a uhryzol ma do nohy. A ja hovorím, váš pes ma práve uhryzol. A on hovorí, to je nemožné. A ja, veď ma práve uhryzol. A on hovorí, môj pes nemá zuby. Vtedy som si uvedomil, že ma to vlastne nebolí. Ale vystrašil ma na smrť. Mal bezzubého psa. Ale žaby majú nebezpečný jazyk. Ďalšia vec, typická pre ne, je, že keď si myslíte, že ich už chytíte, odskočia. Skáču z miesta na miesto a sú slizké. A odkiaľ vychádzajú? Nevychádzajú z oka ani z ucha, ale z úst. To symbolizuje nejaké posolstvo. Božie záverečné posolstvo predstavujú traja anieli, letiaci stredom neba. Diablové posolstvo predstavujú žaby. Sú to plazy, žubrienky. Sú slizké. Je to posolstvo, v ktorom sa chytá za slova. Diabol prekrúca Božie slova. Ako dostal Evu? Svojím lepkavým, slizkým jazykom. Dostal ju do pasce. Teda preto symbol žiab. Čítali sme, že títo duchovia vychádzajú z úst šelmy, draka a falošného proroka. Máme celú prednášku o tom, kto je šelma. Na tom sa nič nezmenilo. Väčšina protestantov verí, že je to odpadlícke kresťanstvo so svojím sídlom v Ríme. A ja nie som prvý, kto to hovorí. Toto hovorili všetci významní protestantskí komentátori, reformátori, počnúc od Lutera, Husa alebo dokonca Waldenských. Mám tu citát od Johna Gilla. Je to jeden z prvých veľkých baptistických teológov a biblických komentátorov. On píše, duchovia, ktorí vychádzajú, aby zhromaždili kráľov, presvedčia pápežské, pohanské a mohamedánske sily, povedal som si, to je teda zaujímavé, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach sveta, aby sa spojili v jednom úsilí a obnovili upadajúci a takmer umlčaný záujem zničiť Boží ľud. Podľa neho tieto tri zlé mocnosti predstavujú pápežstvo vo svete, pohanstvo a mohamedánske sily. Viete, rastúci počet ľudí uvažuje o vplyve islamu na svete. A mimochodom, ak sa nemýlim, Matthew Henry hovorí vo svojom komentári niečo podobné. Chcem vám povedať, čo sa píše. Nehovorím o tom, čo mu verím ja, ale čo sa píše. Chcem, aby ste rozmýšľali sami. Viete, jedno zo svätých vyhlásení islamu je, že niet Boha okrem Allaha a Mohamed je jeho prorok. A je ťažké poprieť explozívny nárast islamu. Niektorí si myslia, že jeden z dôvodov, prečo pápež Benedikt bol nedávno na návšteve v USA, je, že v Európe vo svojej bývalej bašte, vo svojom predmostí, kde voľakedy mali svoje panstvo, viete, čo tam rastie? Islam. Kresťanstvo sa stvrkáva, katolicizmus aj protestantizmus. A on sa díva cez oceán a vidí, že jediná krajina, ktorá je stále pevnosťou aktívneho kresťanstva, je Amerika. A tak naťahuje ruku cez more. Ja som počul, že Európu skutočne ohrozuje nárast islamu, ktorý je hrozbou pre ich vieru. Keď tento komentátor hovorí, kto sú tieto tri mocnosti, píše, To potrebujeme pochopiť. Čítam Johna Wesleya. Diabol predstavuje sekulárnu moc Antikrista a ekleziastickú moc. Drak bojuje hlavne proti Bohu Otcovi. Šelma bojuje proti Kristovi. Falošný prorok bojuje proti Duchu Svätému. S tým súhlasím. Drak, šelma a falošný prorok sú vlastne tri falošné protisily. Hrali ste niekedy basketbal? Keď hrajú šiesti, hrajú traja proti trom, muž proti mužovi. Aj v tomto poslednom boji tu bude falošná trojica. Na zemi ju predstavuje šelma, drak a falošný prorok. Prečítam vám, čoho sa držím. Veľký spor vekov, strana 588. Protestanti Spojených štátov nebezpečne ústretovo podávajú ponad priepasť ruku špiritizmu a podobne ústretovo ju ponad priepasť podávajú aj Rímu, rímsko-katolíckej cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi. Pod vplyvom tohto trojnásobného spojenectva šelmy, draka, falošného proroka vykročia Spojené štáty po stopách Ríma a pošliapu slobodu svedomia. Teda máme tu odpadlý protestantizmus, odpadlý katolicizmus a špiritizmus, ktorý sa maskuje ako kresťanstvo. Niektorí uvažujú, či charizmatické hnutie, kde máte v podstate falošného svätého ducha, nie je naplnením tohoto. Tento špiritizmus učí, že sa môžete rozprávať s mŕtvymi. Viete, čo ma dnes ráno prekvapilo prvýkrát? Znovu v súvislosti. Tesne predtým, než Izrael prehral boj s Filištínmi, ten hrozný boj. Viete, predtým, než Dávid zaujal trón, prebehol hrozný boj. Vtedy, keď Dávid povedal, oj, ako padli hrdinovia. Keď kráľ Saul a jeho synovia boli všetci zabití. Saul predtým išiel za veštkyňou, zaplietol sa do špiritizmu. Je to židovský kráľ, člen cirkvi, a on ide za veštkyňou, čarodejnicou, aby získal informácie. A nasledujúci deň zomiera v boji. Nemôžem si pomôcť, toto je špiritizmus. Nie sú aj dnes kresťania, ktorí veria, že keď zomriete, idete hneď do neba alebo do pekla a že môžu komunikovať s mŕtvymi? A keď sa objaví niekto a povie, ja som apoštol Pavol, alebo ja som Martin Luther, ktokoľvek, a má nejaké posolstvo, ktoré protirečí posolstvu Biblie, je to niečo podobné, čo urobil kráľ Saul. Takí ľudia budú v Armagedone odsúdení na záhubu, zaplietli sa do špiritizmu. A tí nečistí duchovia, šelma, draga, falošný prorok, podľa zjavenia 16:14 sú duchovia démonov, ktorí robia divy, zázraky a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme, predsedom vlád, štátnym vodcom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Toto sú dôležité slová na premýšľanie. V zjavení 13 vo veršoch 13 a 14, kde sa hovorí o šelme, čítame. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A zvodí tých, ktorí bývajú na zemi pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. Tu je reč o lživých zázrakoch. 2. Tesaloničanom 2:8 až 11. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst. Tu je reč o Antikristovi. A skazí zjavením svojho príchodu toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi. Vidíme tu veľké prejavy moci, znamenia, zázraky. Sú to pravé zázraky? Alebo sú to zázraky za účelom zvodu. Satan zvádza celý svet lživými zázrakmi. To sú falošné zázraky. Preto naša viera musí byť zakotvená na tom, čo hovorí Biblia, nie na tom, aké veľké zázraky sa dejú a objavujú v správach po celom svete. Pretože sa môže objaviť falošný Kristus, ktorý bude robiť zázraky, možno dokonca privolávať oheň z neba. Viete, ako keď sa modlil Eliáš, zostúpil oheň, alebo Mojžiš, keď sa modlil a zostúpil oheň na oltár. A tu sa bude modliť tento falošný Kristus a možno zostúpi oheň. Mnohí si povedia, to musí byť pravda. Oheň, ktorý zostúpil v skutkoch v 2. kapitole, bol symbolom Ducha Svätého. Všetci boli pokrstení duchom a mali ohnivé jazyky. A toto bude falošný krst duchom, falošná moc, falošné znamenia a zázraky. Preto sa musíme riadiť tým, čo hovorí Biblia. Joel, 3. kapitola, 2. verš. Zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanou a moju zem si rozdelili. Armagedon nie je boj, aký naznačoval generál MacArthur medzi nukleárnymi veľmocami sveta, medzi Ruskom, Čínou a Spojenými štátmi, Iránom a čo ja viem kým ďalším, Pakistanom, Indiou, ktorí sa zmobilizujú a zhromaždia do toho údolia. Armagedon nie je boj, ktorý sa uskutoční v malej doline v Izraeli. Je to veľký boj v posledných dňoch medzi Kristom a Satanom, o ktorom hovorí celá kniha Zjavenia. Nemôžeme hovoriť o boji medzi Iránom, Pakistanom, Indiou a inými národmi. Tento boj sa uskutoční medzi tými, ktorí nasledujú Boha ako celý veľký spor a tými, ktorí nasledujú diabla. Armagedon je posledná mobilizácia svetových mocností a armád so zámerom vyhľadiť Boží ľud, ako to bolo v prípade Jozafata. Ale keď príde ten čas, dôjde k zvratu. Bude to vyzerať beznádejne, ale Boh bude bojovať za svoj ľud. O chvíľu si o tom povieme viac, ale ešte sme sa ani nedostali k slovu Armagedon. Otvorte si so mnou Zjavenie 16:15. Hľa, prídem ako zlodej. Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. Kristus dáva varovanie pre vás a pre mňa a pre cirkev posledných dní. Prídem skoro, bude to prekvapenie. Nezlenivejte v domnení, že máte čas a nezačnite si špiniť rúcho, svoje svadobné rúcho. Majte na sebe spravodlivosť Kristovu, lebo inak budete zastihnutí nepripravení. Mnohí si myslia, že slová prídem ako zlodej znamenajú tajné vytrhnutie. To len naznačuje, že to bude prekvapenie. Keď Ježiš príde ako zlodej, tam sa píše, ako sa to stane. 2. Petrova, 3. kapitola, myslím, že 10. verš hovorí, ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zemi diela, ktoré sú na nej zhoria. Keď Pán príde ako zlodej, bude život pokračovať ešte 7 rokov? Bude ešte súženie? Alebo je to koniec súženia? Keď príde Pán ako zlodej, bude koniec. 1. Tesaloničanom 5.2. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie, ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Pán Boh nechce, aby vás ten deň zastihol ako zlodej. Chce, aby ste bdeli a boli pripravení a v strehu, keď sa to stane. On vám dáva výstrahy vo svojom slove, a teda by sme mali bdieť. V Zjavení 3.3 Ježiš hovorí, pamätaj tedy, ako si prijal a počul, a ostríhaj a učiň pokánie, keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej. Teda ak budeš bdieť, nebudeš prekvapený, keď sa to stane. Teda musíme bdieť. Preto kážem takúto kázeň, aby som vás varoval vopred, aby sme boli pripravení, keď sa to stane. Keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nebudeš vedieť, v ktorú hodinu prídem na teba. To naznačuje, že keď budeš bdieť, budeš vedieť, kedy príde. Nikto nevie deň ani hodinu, ale ty budeš vedieť. Zjavenie 16:16. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Tu sa dostávame na kľúčové miesto nášho uvažovania. Slovo Harmagedon sa nedá porovnať s podobným na inom mieste v Biblii, lebo toto je jediné miesto, kde sa vyskytuje v celej gréckej literatúre. Teda aspoň zatiaľ žiadne nenašli a nenachádza sa takto ani v Starom zákone. Toto píše židovský písateľ Ján, už ako starý muž, ktorý väčšinou hovoril aramejsky, je uväznený Rímanmi, v Ríme sa hovorilo latinsky, je na Rímskom ostrove. A keď to napísal, snáď najlepšie vysvetlenie, ku ktorému došli, je, že to súvisí s údolím Megiddo. Har znamená hora, hora Megiddo. ale takú horu je ťažké identifikovať. Mohla to byť hora Tábor. Je to metúci výraz a každý sa snaží nájsť miesto na mape, kde sa odohrá tento boj. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá Harmagedon. Ale čo som vám povedal o menách Biblii? Sú mená doslovné alebo duchovné? Sú duchovné a symbolické. Teda keď tam je slovo Armagedon, musíte vedieť, na ktoré miesto z Biblie sa tu naráža. Keby sa tu hovorilo o údolí Megiddo, to je v poriadku. Potom v Biblii sú tri príbehy, ktoré sa odohrávajú v údolí Megiddo. Sudcov 4. a 5. kapitola. Spomeniem to len narýchlo. Doma si to môžete pozrieť. Izraelci sa odvrátili od Hospodina. Boli utláčaní 20 rokov Kanáncami a napokon Boh vzbudil prorokyňu Deboru. Debora oznámila Barákovi. Zhromaždi všetok ľud nahoru Tábor a tam bojovali proti vojvodcovi Sizerovi. Čítame, že mal 900 železných vozov, to je ako dnes 900 tankov, mal obrovskú armádu. Neexistovalo, že by ich mohli poraziť. Boli utláčaní 20 rokov. Izraelci mali len, viete, záhradné lopaty a náradie, napríklad prerezávacie háky. No ona hovorí, Boh bude s tebou, Barák. No on jej hovorí, pôjdem, len ak pôjdeš so mnou. Ona hovorí, pôjdem, ale sláva sa nedostane tebe, ale žene. A sláva sa nedostala len Debore, ale inej žene, Jaheľ. Pretože keď Izraeliti začali víťaziť nad Kanáncami v doline Megiddo, Kanánci boli porazení a zničení. Keď utekali, ich vozy zaviazli v blate. Zrejme pršalo. A Sizera zoskočil z voza, utekal a pribehol k stanu Jaheli, ktorá bola z kénejského ľudu, ktorý bol v podstate neutrálny. A tak jej povedal, nie ste Izraeliti, nie ste ani naši, ale ukryma. A tak sa tento veliteľ ukryl pod prikryvkou a ona napokon prerazila jeho sluchy, keď spal a zašla dosť hlboko a zabila ho. Teda ona získala slávu za porazenie kanánskej armády. Potom tam máme príbeh o Gedeonovi. Ten je obzvlášť zaujímavý, keď študujeme slovo Armagedon. Len 300 mužov bojuje v údolí Megiddo proti obrovskej prevahe. Pozrite sa na verš Sudcov 7.2. Niekoľkokrát sa tam objavuje výrok a Hospodin riekol Gedeonovi. Po hebrejsky Jehovah Amar Gideon. Vidíte to? Vidíte to? Riekol Gedeonovi. To sa veľmi podobá na slovo Armagedon. V príbehu o Gedeonovi sa odohráva to, čo v zjavení Jána. Bolo tam spojenectvo troch síl, Madian a Malech i všetci synovia východu sa zhromaždili proti Božiemu ľudu. Do boja. Gedeon mal len 300 mužov. Znovu tam je trojka. Rozdelil ich na tri skupiny. Boli im dané tri veci. Trúba, fakľa s džbánom a ešte malý meč. To všetko sú symboly Božieho slova. Nech svieti vaše svetlo, pozdvihni svoj hlas ako trúba a Božie slovo, ktoré je ostrejšie než dvojsečný meč. A v správnej chvíli rozbili džbány, rozsvietili sa svetlá, zatrúbili na trúbu, zamávali mečmi a začali kričať. A čo urobil nepriateľ? Prebudili sa v zmetku, chaose, vyľakaní zvukom trúb, všade okolo seba na kopcoch uvideli svetlo. Mysleli si, že to je obrovská armáda a obrátili sa jeden proti druhému, proti sebe navzájom a sami sa zničili. A to sa stane aj na konci. Boh bude bojovať za nás z neba. V boji Armagedon. Potom Biblia hovorí, že prichádza Kristus. Vlastne to je 7. rana. Ježišov príchod. A na záver, priatelia, vráťme sa do knihy Zjavenia. Prečítam vám to, aby sme to uzavreli. 7. rana. Už sme si povedali, čo znamená Armagedon. Ale ešte som zabudol tretí príbeh. Obľúbený mladý kráľ vo veku 30 rokov, práve v Kristových rokoch, zvaný Joziáš, zomrel v doline Megiddo, keď bránil Boží ľud. Teda vždy, keď spomeniete dolinu Megiddo, Izraelcom sa pripomenie kráľ, ktorého milovali a ktorý sa za nich obetoval. Sledujete ma? Je to príbeh, ktorý hovorí o víťazstve v bojoch, keď Boh bojoval za nich zázračným spôsobom. Teda keď čítame, že sú zhromaždení do údolia Jozafa, do údolia Megiddo, znamená to, vyzerá to beznádejne, že budeme zničení, ale v poslednej chvíli Boh bude bojovať za nás. Amen? Všetky sily sveta sa zhromaždia proti tým, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista v posledných dňoch. To je Armagedon. A práve keď sa budú pripravovať na útok proti nám, záchrana príde spoza kopcov od Hospodina. Videli ste tie príbehy, kde nejaká malá skupina úplne bezmocná je obklúčená prevahou nepriateľa, zdá sa, že všetkému je koniec, odrazu sa z diaľky ozve trúba a záchranné vojsko prichádza na koňoch cez kopec ako obrovská vlna a vyslobodí tú malú skupinu. Tak toto bude. Bude to veľké vyslobodenie. A viete, kto bude viesť to vojsko z neba? Ježiš. Čítame, že on príde na bielom koni, oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie Slovo Božie, a z jeho úst bude vychádzať ostrý meč. On príde vyslobodiť svoj ľud. Vtedy bezbožní budú utekať pred jeho tvárou a budú volať na vrchy a skaly: padnite na nás. Ale chcem vám ešte prečítať 7. ranu. Zjavenie 16:17. A 7. aniel vylial svoju čašu na povetrie a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: stalo sa. To isté Ježiš povedal aj na kríži. A povstali hlasy a hromy a blesky, a povstalo veľké zemetrasenie, také nesmierne veľké, že ho nedokáže zmerať Richterova stupnica. To som dodal ja, akého nebolo odvtedy, odkedy je človek na zemi. A to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky, podobne ako sily v Gedeonovom príbehu. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom. Je to doslovný alebo duchovný Babylon? Áno, duchovný. Aby mu dal pohár vína prchlivosti svojho hnevu. A zmizli všetky ostrovy a vrchy sa nenašli. Teda, keď chcete odísť z mesta, nesťahujte sa na Havajské ostrovy. A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako centy. Každý kus asi 34 kilogramov. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadovca, lebo bola veľmi veľká. To je posledná rana ľadovec, príchod Kristov. Keď Kristus príde, vychváti si svojich vyvolených. Nechcem použiť slovo vytrhne, ako sa používa pri tajnom vytrhnutí, ale píše sa, že budeme vychvátení v ústrety Pánovi do povetria. To je druhý príchod. Toto je pred nami, priatelia. Musíme ďalej študovať tieto veci. Verte mi, nepovedal som všetko, ja nerozumiem všetkému, ale chcel som, aby ste rozumeli tomu, čomu si myslím, rozumiem. A aby ste boli pripravení. A chcem, aby ste vedeli, že napriek tomu, čo príde, nemusíte sa báť. Nemusíme sa báť rán. Pán Boh nám dal zasľúbenie vo svojom slove, ktoré určite poznáte. Čítali sme ho v uplynulých týždňoch.
Psalm 91.
Žalm 91, verš 9 a 10. Pretože si učinil Hospodina, ktorý je mojim útočiskom a najvyššieho svojím príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaká rana nepriblíži tvojmu príbytku. A ešte zjavenie Jána 15:2. A videl som čosi ako sklené more zmiešané s ohňom a tých, ktorí zvíťazili nad čelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori a mali harfy Božie. Niekto bude na tom sklenenom mori, budú to ľudia, ktorí ušli posledným ranám a môžete to byť aj vy. Ja by som chcel patriť medzi nich. A vy?